ki player azatlyk radiosy. Assalamu alaykum aderli dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 11-nji iýuly hepdeniň penşenbe güni. Şuwunki programamyzda Marinin itiraf kesilhanalarında tülük terminalları işlemeyer, Korunak Ministerliğinin Aşgabatdaki kəbir eserhanalarındaki hammamlara çäklendirmelerin girdilendigi aydylýar ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerika İranın liderleri bilen dartgynlyklaryň barha ýitileşen döwri, İranın we Yemeniň kinar ýaqalaryndaky gämi gatnaw ýollarynyň goraglylygyny kepillendirmek üçin harby koalisiýany düzmek ugrunda tagalla aýdýar.
We are engaging now with a number of countries to see if we can put together
Biz Hormuz boğazındaki ve Bab al-Mandab boğazındaki hareket azatlığını kepillendirecek koalisyanın düzmek uğrunda ençeme devletler bilen gepleşikleri alıp baryarız, deyip Amerikalı General Joseph Dunford Korunmak Sekretarının vizipesini yerine yetirici Mark Esper ve devlet sekretari Mike Pompeo bilen geçiren gepleşikinden son jurnalistlere gurrun verdi. Dunford koalisyanın düzümüne girmekine karasılan devletlerin sanı varada hiç tat aytmadı. Talavan ve Uwan cemiyetinin vekilleri Katar'daki gepleşiklerin devamında siyasi çözüt boyunca yol kartası babatında ılalaştılar. Bu Uwanistan'daki devam ediyen 18 yıllık ursu toktatmak uğrundaki mühüm adım hükmünde hasetlendirildi. Emma gepleşiklerin neticeleri boyunca Pashto, Dari ve İngiliz dillerinde çap edilen rezolüsyalarda kâbir mühüm kapma karşılıkları var. Amerika'nın Uwanistan boyunca yürütü vekili Zalmay Halilzad'ın 9. iyulda resmi bolmadyk terjime diýilip atlandyrylan rezolýusiýasynda Talawanyň we Uwanary delegatlarynyň aýallaryň siýasy, sosial, ykdysady, bilim we medeni hak hukuklaryny islamyň gymmatlyklaryna laýyklykda kepillendirmek barada ılalaşandyklary bellenilýär. Bugün Watar tarapyndan goldunylan kabul hökümetiniň öňe sürýän esasy şertleriniň biridir. İngiliz terjimede Talawanyň Uwanistandan daşary ýurtda güýçleriniň çykarylmagy boýunça edýän talaby bilen baglalykda hiç zat aýdylmaýar. Talawanyň aglawysynyň esasy dili bolan pastuçy çap edilen rezolýusiýada bolsa, ýol kartasynyň çäginde daşary ýurtda güýçleriniň çykarylmagynyň hem göz öňünde tutulýandygyny ýetirýär. Emma dokumentiň bu nuskasynda aýallaryň hak hukuklary barada hiç ýyly maglumat berilmeýär. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiy suýul 24-nji awgustda bellenilýän garaşsyzlyk güni münasibetli gymmatbaha diýip häsetlendiren harby paradyň geçirilmejekdigini aýtdy. 9-njy iýulda özüniň Facebook hasabynda ýerleşdirilen video ýüzlenmesinde Zelenskiy parad üçin harçlanmaly 300 million grivnanyň, ýagny 11.7 million dollaryň harby gullukçylara berilejekdigini aýtdy. Bu gaty dawaraly we elbetde ardan däl. Bu pullary gahrymanlarymyza bersek gowy bolardy diýip Zelenskiy bellädi. Ukraina 1998-nji ýyldan bäri harby paradlary geçirip gelýär. Bu tejribe 2010-2013-nji ýyllar aralygynda Moskwa bilen dostlukly gatnaşyklary bolan prezident Viktor Yanukowiçiň döwründe togtadylypdy. Yanukowiç 2014-nji ýylda Euromaydan protestleriniň dowamında Russiýa aşypdy. Ukrainanyň ozalky prezidenti Petr Poroshenkonyň döwri ýurtda her ýyl giň girimli harby paradlar geçirilýärdi. Sonda ýurdun gün dogrunda Russiýa tarapyndan goldanylan separatistler bilen baryan uruş döwri harby pudogyndaky geçirilen reformaların neticeleri görküzülýärdi. Urus 2014-nji ýylda haçanda Russiýa Krymy basyp alanyndan soň başlady. Rus resmiýetleri Sibiriň Irkutsk sebitine gelen suw joşmasynyň netijesinde hilak bolanlaryň sanynyň 24-e ýetendigini ma'lum etdiler. Irkutskyň adatdan daşary ýagdaýlar boýunça edarasynyň 10-njy iýulda beren maglumatyna görä, hadisede 24 adamyň ölendigi tasdiklanylypdyr. Mundan başga 9 adam direkt ýitdi diýilip hasaplanýar. Resmiýetler 486 adamyň sol sany 116 çağanyň hem kesilhanalarda bejerge alýandygyny aýtdylar. Mundan öň suw joşmasynyň netijesinde 107 şäheri we owa zeperiň ýetendigi, 10800 jaýyň weýran bolandygy we 33000 adamyň öýlerini terk etmäge mejbur galandygy aýdylypdy. Resmiýetler arasalys işleriniň dowam edýändigini belläýärler. Dislapky maglumatlara görä, suw joşmasy 29 milliard rubl, ýagny 454 million dollar möçberinde ziyan etdi.